19.30, 8 березня 2007-го. В ефірі «Вечірня свобода». У студії двоє ведучих. Я, Юля Жмакіна, і моя колега Галина Трохова.
Добрий вечір і зі святом, як нині кажуть, дещо снотливо. З чоловіки святом весни.
А мене от сьогодні привітали не лише зі святом весни, а й з професійним святом. Отже, професія жінка. Приємна, красива, але дуже часто небезпечна.
Б'є, значить любить. Відповідно до цієї народної мудрості, від 50 до 70% українських жінок стають жертвами насильства у родинах. За цими цифрами – життя, долі, біль і трагедії.
Що таке насильство у родині? Який вихід з безвиході? Хто допоможе жінці? Про це у «Вечірній свободі» психолог і правозахисник дебатуватимуть.
Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю Сергію і передаємо слово.
Добрий вечір. Президент України побував із візитом у Брюсселі. В секретаріаті президента цей візит називають новим європейським проривом Віктора Ющенка. Наша Україна забороняє своїм депутатам голосувати за непрозору приватизацію. Посол Росії відмовився сприяти чернівцям у поверненні з Росії грамоти про заснування міста. У Євросоюзі почали розмову про потеплішання клімату. Демократи в Палаті представників Конгресу хочуть вивести американські війська з Іраку. Іран не збирається припиняти збагачення урану. Про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко побував сьогодні з візитом у Брюсселі. Зокрема, він зустрічався з чільними керівниками Євросоюзу. Заступник голови секретаріату президента України Олександр Чалий називає цей візит президента новим європейським проривом Віктора Ющенка. Із президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу Ющенко домовився провести саміт Україна-ЄС у Києві 14 вересня. Назва майбутньої угоди між Україною та ЄС визначатиметься після того, як визначать зміст цієї угоди. На цьому наголосила комісар Євросоюзу з зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальнер після зустрічі з президентом Віктором Ющенком, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Наталя Вікуліна.
Розмови з Ющенком комісар пом'якшила тон своїх заяв щодо нової угоди Євросоюзу з Україною, повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалець. Він нагадав, що нещодавно у пресі з'явилися досить жорсткі заяви Фереро-Вальнер про майбутню угоду з Україною. Йдеться про те, що комісар відкинула можливість того, що Брюссель запропонує Києву угоду про асоціацію. Нині ж під час візиту Ющенка, за словами Олександра Чалого, комісар Фереро-Вальнер заявила, що політика сусідства ні в якому разі не визначає формат майбутніх відносин між Україною і Євросоюзом. Заступник глави секретаріату президента України зробив із цього висновок, що таким чином комісар не виключив перспективи членства України в Євросоюзі.
Київ та Брюссель мають великі шанси досягти згоди щодо змісту майбутньої угоди, вважає президент України. Про це Віктор Ющенко говорив після зустрічі з верховним представником ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єром Соланою. За словами Ющенка, не варто публічно дискутувати щодо назви нової угоди.
На мій погляд, не треба зараз емоційно перегружати тему наших двосторонніх переговорів.
Ющенко також вважає, що Європейський Союз може допомогти нормалізувати відносини між гілками влади в Україні.
Переконаний, що сьогодні інституція Європейського Союзу може зіграти надзвичайно важливу і велику роль у нормалізації стосунків між інституціями влади в Україні.
У відповідь Хав'єр Солана заявив, що Євросоюз хоче бачити українську систему влади стабільнішою та конструктивнішою. За його словами, деякі політичні події в Україні потребують швидкої стабілізації, але в будь-якому разі Євросоюз упевнений у лідерстві президента Віктора Ющенка. На думку Солани, українські реформи дуже важливі для двосторонніх відносин України і Євросоюзу, які Брюссель хоче поглибити. Так само і Європарламент та його голова виступають за тісніші відносини між Києвом і Євросоюзом. І ще раз слово Наталі Вікуліній.
Україна йде європейським шляхом, вона є європейською країною, і до неї та її президента Європарламент ставиться з симпатією, заявив Поттерінг. Україна має європейські прагнення, і нині ми маємо крок за кроком розвивати наші відносини. Ми маємо реалізувати розширену угоду, яка, я сподіваюся, дозволить нам мати дуже-дуже тісні відносини з Україною і Євросоюзом. Заявив голова Європарламенту Поттерінг після зустрічі з Ющенком.
І ще одна сьогоднішня подія за участю президента України Віктор Ющенко взяв участь у саміті Європейської народної партії, спостерігачем у якій є партія «Наша Україна». Зокрема, Ющенко закликав лідерів Європейської народної партії визнати Голодомор в Україні геноцидом. Водночас президія Ради партії «Народний союз «Наша Україна» заборонила депутатам місцевих рад членам партії брати участь у голосуваннях про непрозору приватизацію комунальної власності. Таких депутатів-порушників виключатимуть із партії. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін відмовився сприяти містові Чернівців, повернені з Росії грамоти про заснування міста майже 600 років тому. Як мовиться в офіційній відповіді Чорномирдіна міській раді Чернівців, за російським законодавством архівні документи, що зберігаються в російських музеях, не можуть бути передані до інших країн.
Радіо «Свобода» про події у світі.
І ще коротко про декілька подій. Європейський Союз відкрив сьогодні дводенні переговори про боротьбу із всесвітнім потеплішанням. Демократи у Палаті представників Конгресу США оголосили плани подати законопроект про графік виведення з Іраку американських військ до осені 2008 року. Іран заявляє, що часткове припинення технічної допомоги цій країні не зупинить збагачення урану. Раніше сьогодні Міжнародна агенція з атомної енергії ратифікувала припинення майже половини проєктів технічної допомоги Іранові. Такі на цей час головні новини. Прошу, Юлія Галю.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук.
Вони її залякали, що будуть і мене бити. І потім вона призналася мені, що да, цей зять же мій, що він її насилував у 15 років. Вони її клей заставляли нюхати, обстригли її коси, навіть що 6 чоловік з нею спало.
Такий початок нашій сьогоднішній дискусії у вечірній свободі. Б'є, значить, любить. Відповідно до цієї народної мудрості, від 50 до 70% українських жінок стають жертвами насильства у родинах. За цими цифрами – життя, долі, біль і трагедії. Що таке насильство у родині? І який вихід з безвиході?
У гості програми «Вечірня свобода» Юрій Онишко, психолог, психіатр, завідувач Центрального наукового медичного кабінету Міністерства охорони здоров'я України з питань медико-соціальної допомоги жертвам насильства у сім'ї. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Катерина Левченко, народний депутат, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, сьогодні чоловіки у меншості явній. Ми запрошуємо і вас, шановні слухачі, взяти участь у нашій передачі. Ви можете не запитувати, а висловлювати свої точки зору. Телефон прямого ефіру 490-2905. І найперше ми хотіли запитати вас, пане Юрію, пані Катерина, чи унікальна, наскільки унікальна Україна, якщо можна так сказати, у сенсі насильства над жінками у родинах? Пані Катерино, будь ласка.
Ну, Україна не оригінальна в цьому. І проблема насильства в сім'ї є на сьогоднішній день світовою проблемою. І ця ситуація визнана на рівні світових організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, яка ввела спеціального доповідача з питань насильства щодо жінок, для того, щоб висвітлювати ситуацію в різних країнах, для того, щоб змінювати законодавство національне, для того, щоб впливати на уряди держав, щоб вони могли працювати.
А яка наша позиція? Яка позиція України от в цій палітрі країн все питання?
Немає таких досліджень всесвітніх, які б можна було, за якими можна було б ранжувати країни. Але можна сказати, що проблема насильства є дуже серйозною проблемою в Україні.
Пане Юрію, які причини цього? Ви можете як психолог, як психіатр назвати? Чому? Це держава не захищає. Люди самі дозволяють, жінки, можливо, дозволяють насильство в родинах. Чому взагалі ми говоримо в 21 столітті про цю проблему?
Я, мабуть, скажу правду, що не буде часу нам навіть відповісти на одне це запитання. Якщо я зараз почну перечислювати всі чинники насильства, всі причини, звідки воно, це дійсно дуже велика, серйозна проблема. Так, це традиції, це, ну, будемо так казати, наслідки нашого минулого, це наше таке стале уявлення про сім'ю як патріархальну сім'ю, І також, ну, будемо так казати, і 70 років радянської влади також внесли сюди
суттєві. А 21-е сторіччя і сучасні погляди на сім'ю, на жінку теж же могли якось внести свої корекції? Не вносять?
Вносять. І ми маємо зараз таку ситуацію в Україні, що якраз таки нова хвиля оця підняла до вершин жінок, які у бізнесі вже досить чіпко вкорінилися, і в політиці також. І,
тобто ви свідчите про позитивну тенденцію.
Так, але вони ніби як увійшли в чоловічий круг. І тому дуже багато жінок, вони перейняли традиції, якраз таки, правил боротьби чоловічих і набули саме цих рис.
Тобто
вони не внесли,
захищаються.
Вони не внесли жіночого якраз таки в бізнес або в політику.
Каже у «Вечірній свободі» Юрій Онишко, психолог, психіатр. І ми маємо на зв'язку першого дозвонювача. Добрий вечір, Дмитро.
Дякую. Запитання номер один. Чи з'явиться в Україні закон проти шлюбної невірності, як є зараз у Малайзії? Адже цей закон передбачає високий рівень штрафів та строків примусових робіт. І друге запитання до психолога. Чи не здається вам, що насильство зі сторони чоловіка говорить про нездатність чоловіка влюбити в себе жінку? І в хід йде силовий тиск, аби та жінка, страхаючись тусанів, була йому вірна.
Пане Дмитре, до вас запитання. Ой, немає, на жаль, я хотіла трошки уточнити. Пані Катерино, якщо можете, починайте відповідати.
Дякую за запитання. Ви знаєте, дуже цікаве запитання. І я хочу сказати, що питання щодо введення відповідальності кримінальної чи адміністративної за шлюбну невірність ще не розглядалося на рівні депутатів Верховної Ради. Більш того, таке питання, наскільки мені відомо, не піднімалося на рівні громадських організацій.
А вам здається цікавим взагалі, що зараз
взагалі,
наш слухач?
Ні, це цікаве питання. Я не готова сказати, що потрібна така відповідальність чи не потрібна, тому що перш ніж взагалі вводити закони якісь, потрібно з'ясувати і ситуацію соціальну, і громадську думку, і потреби, і чи необхідно взагалі регулювати ці стосунки правовими методами. Тому що я дуже часто повторюю, що окрім права, методом регулювання людських стосунків є ще мораль. І не потрібно все намагатися зарегулювати завдяки законам.
Дякую, каже Катерина Левченко, правозахисниця, народний депутат у «Вечірній свободі». І друге запитання нашого слухача адресувалося нашому другому гостю, психологу Юрію Онишку. Будь ласка.
Ну, насильство у відповідь на нездатність любити в себе жінку. Мабуть, треба ширше розглядати. Насильство дуже часто є наслідком різних комплексів, які закладаються у дитинстві, а потім якби відпрацьовуються вже у дорослому віці. І, як правило, саме насильники, вони дійсно страждають дуже багатьма такими психологічними комплексами і таким чином намагаються якось реалізувати себе, реалізувати свої мотиви до влади, до контролю. Тому що, якщо ми розглянемо насильство в сім'ї, то все ж таки все можна звести до цих двох понять – влада і контроль.
Зрозуміло, ми починали «Вечірню свободу» зі статистики, за якою 50 або ж навіть 70 жінок в Україні піддаються насильству саме в родинах. А зараз ми пропонуємо вашій увазі людську історію, яка вразила нас, ймовірно, вразить вас і наших слухачів. Цю історію не без зусиль знайшла кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
Доки на Хрещатику в центрі Києва активісти з протидії домашньому насильству роздавали листівки і запалювали свічки, вона лише мовчки спостерігала. Так і не наважившись відірвати когось від палких виступів перед телекамерами, вона розвернулась і пішла додому. Їй 42. У неї четверо дітей. Двох своїх дочок вона не бачила вже майже півроку. Все починалось добре, каже Марія. Старша донька вийшла заміж, переїхала до Києва і запросила до себе молодшу, 15-річну Таїсу. Далі майже 6 місяців від них не було жодної звістки. Лише спільні знайомі переповідали, що у новій родині з дівчат знущаються. Мати вирішила перевірити все сама.
Я поїхала туди, мене там сильно збили. Сватові наші. Мати, зять, син другий, невістка, 5 чоловік. Мене сильно збило, я після роддома була. Я визвала міліцію. Міліція приїхала, зайшли в квартиру, вони, видно, гроші дали, і ушла міліція, в'їхала. Я знову позвонила на вулиці з апарата, визвала знову міліцію, приїхала знову міліція, забрали нас учасом.
У відділку дочка розказала матері правду, з неї таки знущалися.
Вона значала не хотіла нічого казати, бо вони її залякали, що будуть і мене бити, її. Потім вона призналася мені, що да, цей зять же мій, що він її знасилував у 15 років. Вони її клей заставляли нюхати, обстригли її коси, в неї дуже длінні коси були. Навіть, що 6 чоловік з нею спало. 15 років дитині. Збив сильно її, що вона в крові вмивалася.
Поки Марія писала заяву, донька зникла. В міліції розвели руками. Мовляв, дівчина відмовилась від свідчень і сама обрала свій шлях. А матері залишилось лише плакати і обурюватися.
Я там сильно плакала, просила, що заберіть мою дитину, верніть, вона несовершеннолетня. А вони мені тільки казали, що її не збалтували, що вона до цих пор вже мала з мужчинами стосунки. А я їм відповідала, кажу, що якщо жінка, ну, сім'я в неї є, то як знасилують, то теж є ж якийсь закон, щоб судити. То як вона вже не дівчина була, то якщо її знасилують, то це що, немає права?
Це був репортаж нашої колеги Лесі Шторин. Пане Юрію, у мене до вас запитання. Стереотип «одружена» означає «рабиня» в Україні є?
Ну, не можна сказати так, що це у кожній сім'ї, але такі випадки можуть бути. Ну, будемо так говорити, якщо людина має якісь певні свої стереотипи, які вона надбала у своїй власній сім'ї, у батьківській, якщо там ставилися до жінки, до дітей, як до власності, і то, звісно, є, ну, якби таке естафета насильства, і вона переходить з покоління в покоління. Ну, нічого страшного, дід там трохи бабусю ганяв городом, там і батько так робив, ну, і я так буду робити, цього нічого страшного нема. Отже, ну, це таке досить поширене явище. І ви знаєте,
можна його позбутися, цього стереотипу? Якщо можна, скільки років для цього потрібно суспільству, родині?
Ну, дуже важке питання, тому що, наприклад, є дослідження таке, яке провели Союз молодих християнок, і вона якраз показала, що наші діти, тим, кому зараз 13, 14, 15 років, вони вже по-іншому ставляться до цих проблем. І якраз таки по-іншому, в кращому плані, вони диференціюють насильство психологічне, також сексуальне і навіть економічне. І, ну, будемо так казати, порівняна оця аудиторія дорослі і діти показали більшу обізнаність зараз, аніж дорослі. Тому, може, з плином поколінь ця проблема буде зменшуватись, але будемо так казати, для того, щоб це дійсно зменшилось, то інформаційна кампанія щодо недопустимості насильницьких форм поведінки, вона повинна бути безперервна, вона не може закінчитись, початись, чи так, як от кожен рік 16 днів проти гендерного насильства в кінці року є така акція, і крім цього про це не говорить.
Принаймні, щоб жінка знала, що це є...
Безумовно. Більше того, я вам скажу так, що навіть деякі насильники чоловічої статі, коли вони взнавали, що є закон, що закон захищає і так далі, вони відмовлялись від таких стереотипів поведінки. Видатні агресологи Річардсон і Берон, вони говорили, що агресія може бути двох типів. Агресія як засіб здійснення якоїсь мети і агресія як мета. Завдання шкоди іншій людині. Якщо це засіб здійснення, досягнення своєї мети, то, звісно, можна змінити тоді настанови людини, дати йому інші, досить ефективні шляхи для досягнення своєї мети. Але якщо це мета заподіяння шкоди іншій людині...
А що найчастіше зустрічається? Дуже цікаво. В Україні, на українських прикладах.
На наших прикладах, дійсно, ну, будемо так казати, люди не вміють спілкуватися. І якраз таки агресивна поведінка – це є один з моментів спілкування. Якщо би їх навчити саме безконфліктному спілкуванню, обговоренню якихось важких
це
моментів
сім'ї. Це робота психологів
сім'ї.
Має бути.
Так,
з дитинства, так. Напевне, ще зі школи.
Я, мабуть, думаю, навіть з дитячого садка.
А вам часто зустрічаються випадки саме про те, що ми говоримо?
Ну, звісно, я цим якраз і
займаюся. Мається на увазі живі приклади, жінки часто приходять.
Я якраз займаюся допомогою таким і жінкам, і чоловікам. На жаль, чоловіків набагато менше, тому що, ну, уявіть собі, як це чоловіку признатися в тому, що він є жертва насильства. Або навпаки, дуже часто буває така ситуація, що хотілося б і попрацювати з сім'єю в цілому, з чоловіком, і з жінкою, але чоловік, який є агресором, не приходить, відмовляється.
Пані Катерино, до вас як до законотворця питання, чому в сучасному житті міліція часто бездіяльна в таких конфліктах сімейних? Чому закони, як казала жінка в репортажі нашої колеги, не знає, до кого звертатися, вона не знає, чи вона запитує у нас, вона не знає, до кого звернутися, чи має право ця її донька на захист?
Ну, я не хочу бути голослівним звинуватцем правоохоронних органів, і перш за все органів внутрішніх справ. Я знаю, що працює міліція в цьому напрямку, що приймаються заяви, що більше 90 тисяч осіб стоїть на обліку, як ті особи, які скоїли домашнє насильство.
Але ж ми розуміємо, що якщо є факт насильства в родині, приймати заяву – це не засіб.
Але я хочу сказати, що це новий вид злочину. І, на жаль, сьогодні, тобто це вид злочину, він з'явився в українському законодавстві в 2001 році. Бо якщо в законі не існує опису злочину, то це не
вважається злочином. Тобто раніше це ніяк не кваліфікувалося?
Ні. Кваліфікувалося лише тоді, коли були тяжкі тілесні ушкодження, і тоді вже кваліфікувалося не як насильство в родині, а кваліфікувалося як нанесення середньої або тяжкості, або важких тілесних ушкоджень. Тому сьогодні проблема перед правоохоронними органами така, що їх потрібно вчити, потрібно говорити про ці питання, потрібно включати в курси підготовки і молодшого офіцерського складу, і вищого ці предмети. Трохи крок за кроком це робиться, але не так активно.
Ви вірите в те, що можна за кілька років роз'яснювальною роботою, законодавчою творчістю, можна зламати цю статистику? 50-70% насильства в родинах?
За кілька років ми це не зламаємо. Можна навчити міліціонерів, можна змінити закони, зробити їх більш ефективними, тому що на сьогоднішній день, ну от чому я кажу 5-6 років, в 2001 році був прийнятий закон про попередження насильства в сім'ї, внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перші роки взагалі не фіксувалися випадки по цих статтях, бо ніхто не знав, як це робити. Тепер вже проведені семінари, навчання, робота пішла. Але сьогодні ми вже вносимо зміни до цих законів. Ми видаляємо таке поняття, як віктимна поведінка. Ви знаєте, у нас в законі є така стаття, що людина сама провокує
насильника.
Тобто
жінка сама викликає, жінка, або чоловік викликає.
Жертва викликає насильника на насильницьку поведінку. І замість того, щоб карати кривдника, необхідно проводити роз'яснювальну роботу з потерпілою. То все перевертається.
Зрозуміло, ми маємо ще одного слухача. Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій Київ. Я якось мав своїм другом, в якого двоє дітей росте, розмову таку. Він питав, як ти гадаєш, що зараз в нашому телебаченні відбувається? Там суцільне насильство і всілякий негатив виливається, особливо з приводу того, що в нього двоє дітей, він питає. А я кажу, старий, дивись, в тебе в телевізорі діти бачать все, чого треба боятися в цьому житті. І от те, що ви останнє казали, що діти більш обізнані, ніж дорослі, мені здається, можливо, вони дивляться разом з батьками ці всі серіали і так далі, і вони бачать те, що відбувається, і розуміють це правильніше і краще, ніж...
Дякуємо, дякуємо, Сергій, але мені здається, от є інший бік того, що, про що говорив наш слухач щойно, інший бік, що діти бачать, вони ж перехоплюючи як приклади.
Так, до речі, я, говорячи про чинники насильства в сім'ї, я хотіла згадати ще і і наші засоби масової інформації, те, що ми бачимо на телеекранах і в газетах, як негативні приклади, негативні моделі поведінки, які потім наслідуються і не тільки дітьми, але й дорослими. Угу. І в Україні є закон про захист суспільної моралі, але мало хто знає, що він є.
Він діє.
Ну, фактично, він не діє. І сьогодні завдання перед законодавцями – зробити цей закон, ну, хоч би трохи діючим. Я є оптимістом, тому я кажу, що нам потрібно просунутися хоч би на 2-3 кроки вперед.
Ми всі оптимісти, тому про це і говоримо. Пане Юрію, я пропоную ще раз повернутися до традиції. І коли ми анонсували матеріал Лесі Шторин, ми говорили, що не без зусиль вона знайшла жертву, реальну жертву насилля в родині. Скажіть, будь ласка, чому в Україні жінки не просто не знають, як себе боронити, вони бояться винести сміття з хати, вони бояться зізнатися в тому, що вони є жертвою?
Ну, як ми бачимо успішну родину? Ми успішну родину бачимо тоді, коли в цій родині мир і спокій. Якщо жінка, боронячи саме міф про цю родину, про свою, вона не виносить це сміття з хати, щоб ніхто не взнав, вона таким чином думає, що вона захищає свою сім'ю, то, що в неї нормальна сім'я, в неї нормальний чоловік, в неї нормальні діти, і я нормальна тоді успішна жінка.
Зрозуміло.
У нас не прийнято якраз таки саме про це говорити. Це перше. Друге, про що треба сказати, це жінка, скоріше всього, колись намагалася з кимось поговорити на цю тему, але скрізь знайшла нерозуміння. І тому оце нерозуміння, ще більше показали на неї пальцем, сказали, та ти сама винна, що ж ти хотіла. От. І коли вона не змогла знайти цього розуміння, вона більше вдруге не буде звертатися.
А може ще...
Це, я хвилиночку просто скажу, є така психологічна ознака жертви насильства, яка називається синдром набутої безпорадності. Якщо людина повірить в те, що вона нічого не може вдіяти, вона стає такою дійсно безпорадною.
Або ж навпаки, якщо вона хоча б один, бодай один приклад побачить, коли її можуть захистити.
Я тільки хотіла сказати, приклад, тоді може вона... відомих...
Абсолютно правильно ви говорите, тому що для того, щоб позбутися цієї безпорадності, треба побачити ефективні методи вирішення справи. Якщо хтось вирішив цю справу, і це можна так зробити, тоді я це можу також зробити.
Це «Вечірня свобода». Маємо лише 3 хвилини до завершення нашого ефіру і маємо ще одну слухачку. Алло, добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий день, мене звати Іра, Київ. 2 запитання дуже коротко. Які служби допомагають жінкам? Тобто ви можете зараз назвати телефон, куди можна зателефонувати, і ви мені зможете надати певну допомогу? І друге, якщо все ж таки сьогодні 8 березня, і повернутися до жіночого руху, до фемінізму, можливо, жінка в політиці, в громадському житті. Якщо в історії, я пам'ятаю Клару Цеткін, Валентину Колентай, там, не знаю, Зою Космодем'янську, які віддали життя за справу. Сьогодні в Україні є такі жінки?
Дякуємо, Ірино.
Жанна Дарк.
Катерина Левченко, будь ласка.
Ну, я хочу надати телефон безкоштовної гарячої лінії 8 800 533 50. Вона працює з 9 до 8. І ви можете отримати консультації, в тому числі з питань попередження насильства в сім'ї.
Пане Юрію, ви бачите приклади жінок, які зараз реально відстоюють свої права? Зараз, в Україні. Можливо, це політики, можливо, ні.
Так. Це дуже мені відомо, дуже багато таких жінок. Це у нас є багато жіночих організацій, і якраз таки більшість з них з фемінізмом нічого не має спільного, тому що давно вже весь світ перейшов до позиції гендерної рівності. Ми різні, але немає кращих, чи чоловіки краще, чи жінки краще, ми просто різні, і це треба розуміти. І я таких жінок знаю і дуже їх поважаю, і хочу сьогодні, користуючись нагодою, привітати всіх зі святом, яке не тільки видумали якісь там прокомуністичні пані, а між іншим цей день Організації Об'єднаних Націй зареєстровано як День захисту жінок.
Дякую, і як привітання, прошу вас дуже стисло, буквально по 15 секунд, якісь ваші особисті, можливо, шляхи виходу з цієї ситуації, якщо можна, тезово, якщо ви їх бачите?
Тезово дуже коротко. Треба повірити в те, що я можу. Коли ти віриш в те, що я можу, ти робиш перший крок, а будь-яка, навіть дуже далеко дорога починається з нього, самого першого кроку.
Пані Катерина Левченко.
Хотіла сказати те ж саме. Повірити в себе – це головне. В себе, свої сили, в те, що я зможу це зробити.
Дякуємо. Від нашими гостями був правозахисниця, народний депутат Катерина Левченко і психолог-психіатр Юрій Онишко. Сьогодні ми говорили про насильство над жінками у родинах, як вийти з безвиході, де її шукати. Хто зарадить? Психологи, друзі, законодавці, правозахисники, правоохоронці. Сьогоднішню передачу провели, сподіваємось, святково. Провели я, Юля Жмакіна, і моя колега Галина Трохова.
Бажаємо вам, усім жінкам України, ніколи в житті не зазнавати ніякого насильства ні в родинах, ні на роботі. Бажаємо вам веселого святкування. Це була Вечірня Свобода. Почуємося.